Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчення книги «Притч». Це одна з поетичних книг Святого Письма. Книга Йова, Псалми, Еклезіаст і Пісня пісень Соломона – усіх їх об'єднує те, що вони написані у поетичній формі. Соломон є автором трьох із цих книг поезії – «Притч», «Еклезіаста» і «Пісні пісень». «Притчі» – це книга мудрості. «Еклезіаст» – книга про марність життєвої суєти. «Пісня пісень Соломона» – книга про любов. Любов – це золота середина між мудрістю і життєвою суєтою. Соломон дуже добре розумівся на цих трьох речах. У Слові Божому сказано про нього. «І розповів він 3000 притч, і пісень його було 1005». До нас дійшла лише одна з написаних Соломоном 1005 пісень. Також ми маємо лише деякі з написаних ним притч. Читаємо притчі Перших царів 4:33-34. «І говорив він про дерева, від кедра, що в Ливані, до ісопа, що росте із стіни. Говорив і про тварин, і про птахів, і про плазунів, і про риб. І приходили від усіх народів послухати мудрості Соломона, від усіх земних царів, що почули про мудрість його». У книзі царів ми читаємо про Соломонову мудрість. У притчах істина подається у стислій і дотепній формі. Це короткі висловлювання, у яких сконденсовано величезний досвід. Істина у притчах висловлюється у формі, доступній кожному. Їх філософія заснована на життєвому досвіді і перевірена буденною поведінкою. Притчі – це сентенції, епіграми, бувальщина, максими, здавна відомі вислови і приказки. Ключові вірші зосереджено у першому розділі. Читаємо сьомий вірш першого розділу. «Страх Господній – початок мудрості, але нерозумні погорджують мудрістю і настановами». Античний і середньовічний схід – батьківщина притч. Хоча Соломон міг їх почерпнути із інших джерел, він обробив притчі, а деякі створив сам. Це означає, що ми повинні жити за притчами незалежно від того, хто їх автор, оскільки Божий Дух присутній у них. Деякі дослідники відзначають у зв'язку з цим, що мова в книзі часом йде від третьої особи, а часом від другої. Вони доходять висновку, що ці притчі, у яких мова йде від другої особи, це повчання Соломонових вчителів, а ті, де мова йде від третьої особи, створені самим Соломоном. Між книгою притч і притчами з інших джерел є суттєва різниця. Широко відомі грецькі притчі, переважно письменників-гностиків. Але я хотів би відзначити такі характерні ознаки книги притч. Притчі народжуються не з антинаукових суджень і суб'єктивних спостережень. Наприклад, читаємо притчі 4:23. «Оберігай своє серце понад усе, адже в ньому джерело життя». Це дивовижний вислів, оскільки він був створений за 2700 років до того, як Гарвей відкрив систему кровообігу і довів, що серце – насос, що її перекачує. Це тим дивовижніше, що цю книгу було створено в античні часи. В ній зібрано сотні притч, і жодна з них на сьогодні не є антинауковою. Це має переконати тих, хто сумнівається, що книга притч – богонатхненна. Друге. Книга притч – це книга високої моралі. Ви просто не знайдете на її сторінках жодного аморального висловлювання, які частенько трапляються на сторінках інших книг. Джастін Мертір назвав Сократа християнином до Христа. Але це просто неможливо. І його прихильники стверджують, що він є взірцем високоморальної поведінки. Однак Сократ давав поради повіям, як їм треба поводитись, щоб досягти успіху у своєму ремеслі. Найкраще, що можна сказати про нього, що він був аморальним. Третє. притчі не суперечать одна одній, як це часто буває з приказками, створеними людьми. Наприклад, «спершу подивись, а потім стрибай» контрастує з такою: «хто вагається, той втрачає». «Людина одержує стільки, скільки віддає сама» суперечить цій: «найкраще те, що дістається задарма». «Прогрес не стоїть на місці». «Минуле здається кращим». «Камінь, що падає, не обростає мохом», стоїть в опозиції до «лінива курка не завжди найжирніша». Приказки, створені людьми, суперечать одна одній, оскільки люди мають різні погляди. Але в книзі притч немає суперечностей, бо її надихнув Бог. Загалом книга притч виглядає як збірник висловлювань, без будь-яких претензій на чітку композицію, і ми маємо змогу перевірити це на прикладі однієї з оповідей. Ми бачимо молодика, що розпочинає самостійне життя. Він отримує свій перший урок у розділі першому, вірш сьомий, який є ключем до книги. Поради, що ви їх можете одержати в цій книзі, придатні на всі випадки життя. Незалежно від того, чи живете ви в часи Старого Завіту, чи Нового, чи то в Старому Єрусалимі, чи в Новому, істина завжди одна. Ця книга дасть добру пораду будь-кому. Хтось може запротестувати: хіба це якось стосується Євангелія? Зачекайте трохи, ми переходимо до цього. Той, про чию мудрість йдеться в цій книзі, не хто інший, як Господь наш Ісус Христос. Ця книга не суміш неймовірних історій і не трактат про королів і капусту. Зміст цієї книги певним чином структурований та організований. Соломон так сказав про своє власне навчання: «Крім того, що проповідник був мудрим, він передав ще народу знання. Він усе зважував та досліджував і склав багато притч». Екклезіаст 12:9. Ось те, що робить книгу притч захоплюючим досвідом для тебе. Притчі – це короткий опис кожної людської вдачі. Мені знайомі одні з них, вам зустрічалися інші. Отож, я гадаю, ви знайдете тут притчі, що стосуються усіх ваших друзів та знайомих. Це притчі, що стосуються кожного з нас. І ми не повинні шкодувати часу, щоб уважно переглянути цю книгу. Навряд чи змогли б ви подумати, що книга притч – дуже захоплююче читання, але це справді так. Я сподіваюся, що ви мандруватимете сторінками цієї книги під орудою Святого Духа, оскільки це справді послання до кожного з нас. Вона буде вельми корисною для молодих людей, передусім дівчат. Це книга саме для молоді. Цей день, як і будь-який інший, може стати днем, коли молодь зможе одержати відповіді на питання, що їх ставить життя. Хотілося б відзначити, що коли ви зануритесь у цю книгу, то ви побачите, що це не безсистемна збірка. Це чітко адресоване послання. Я добре знаю, що багато людей, прагнучи більшого вдосконалення, знаходять притчі, де мова йде саме про них. Гадаю, що загалом вони чинять вірно, але деякі притчі, коли ми їх відокремимо і розглянемо окремо, то побачимо, що нам треба повернутися назад до книги і розглянути їх у контексті. Діаманти сяють у своїй оправі, і такою оправою для них є книга притч. Дехто любить читати книгу притч, подібно до того чоловіка, який сказав: «Я люблю читати словник, бо його статті завжди короткі». Може, і ви такої думки щодо притч, але я маю надію, що ви все ж підійдете з інших позицій до вивчення цієї книги. Отож, читаємо перший вірш із першого розділу притчі Соломона. Притчі Соломона, сина Давидового, царя Ізраїльського. Це, звичайно, свідчить про авторство царя Соломона. Можливо, Соломон подає разом із своїми багато притч з інших джерел. Він зібрав і упорядкував їх всі, а деякі створив сам. Отож, ми можемо сказати, що він написав більшість притч із тих, що представлені в цій книзі. Перша частина книги про протилежність мудрості і суєти. Вона включає розділи з 1 по 9. Як молодик розпочинає своє життя? Якщо молодий чоловік хоче почати самостійне життя, то він тут матиме настанови Господа, як це краще зробити. Читаємо 2 та 4 вірші із 1 розділу. Щоб пізнати премудрість і карність, збагнути настанови розуму, щоб збагнути правила розважливості, правосуддя, суду і справедливості, простодушним дати кмітливості, юнакові знання і розважливість. Ці 10 слів, зібраних у цій частині, що виглядають як синоніми і, звичайно, пов'язані між собою, але вони не означають одного й того ж. Я хотів би взяти деякі із цих слів, помістити їх під мікроскоп і роздивитись їх. Ми побачили б тоді, що вони аж ніяк не синоніми. Так само вони не нагромаджуються докупи, аби лише вразити читача з самого початку. Кожне Боже Слово ясне і прозоре, в чому ми переконаємось, коли проаналізуємо окремі з них. Пізнати мудрість. Що означає мудрість? Слово «мудрість» в Святому Письмі означає здатність використовувати набуті знання правильно. Воно вживається у цій книзі понад 37 разів. Це найважливіше слово в Біблії. Воно означає доцільне використання знань. Є дуже багато чудових людей, які володіють чималими знаннями, але вони не мають мудрості. Вони не здатні правильно використовувати свої знання. Дозволю собі ще дещо додати до цього. Мудрість у Новому Заповіті означає пробування віруючого у Христі. Читаємо 1 Коринтян 1:30. «Від Нього і ви в Ісусі Христі, який став для вас премудрістю від Бога, праведністю і освяченням і спасінням». Відзначте, що мудрість стоїть на першому місці. Христос – це мудрість для віруючого. І пізнати мудрість означає пізнати Ісуса Христа. Павло так сказав про свої прагнення, щоб пізнати Його. Філіппійцям 3:10. О, це прагнення пізнати Христа заполонило тепер і мою, і вашу душу. Ми потребуємо цього. Отож, мудрість – це Христос. Мудрість – це вміння правильно використовувати наше знання. Пізнати Христа не означає бути нерозумним. Це означає стати мудрою людиною. Якось я помітив небачений напис. Мудра людина завжди шукає його. Друже, ти не можеш бути взірцем, але якщо ти прийняв Христа і прагнеш пізнати Христа, то ти станеш мудрим. Повчання. Слово «повчання» згадується 26 разів у притчах. Часом одне й те ж єврейське слово перекладається як «карність». Це цікаво. Візьмемо для прикладу. «Хто шкодує різки своєї, той ненавидить сина, а хто любить, той з дитинства карає його». Притчі 13:24. Саме тут покарання означає втілення настанов. Отже, слово «настанова» означає навчити тебе послуху. Це істина, про яку сьогодні забувають. Наше сучасне суспільство перебуває в хаосі. Воно не чує Слова Божого. Наприклад, ми стверджуємо, що правопорушників запроторюють до в'язниці, щоб навчити їх послуху і перевиховати їх. Це зовсім не означає навчити їх жити і діяти за Словом Божим. Це означає засудити, покарати їх. Жодні інші міркування не беруться до уваги. З іншого боку, коли ви маєте справу зі своїм сином, ви навчаєте його послуху, ви навіть караєте його для того, щоб навчити його бути слухняним. Ви не маєте на меті покарати його, аби покарати. Ми часто чуємо, цю дитину треба покарати. Ні, це не означає перекинути маленького Ваню через ваше коліно і відлупцювати його. Для чого ви це робите? Щоб покарати його? Ні, щоб навчити його послуху. Наші цілі сьогодні переплуталися. Ми навчаємо послуху злочинців і караємо власних дітей. Нам треба повернутися до Божої мети. Зараз наші школи практикують нові методи навчання. А що ж із старими методами привчення до послуху? Вони вкрай необхідні. Я вірю, що навчальним радам, які стали вогнищем просвіти, вкрай необхідно згадати їх як удома, так і в школі. Людина питає батька: «Чи ви караєте своїх дітей?» Той відповідає: «Тільки задля самозахисту». Це про те, до чого дійшло в наші дні. Діти виховують батьків. Вони повчають батьків, що їм треба робити, привчають їх до послуху. Я чув недавно, як молодик прочитав своїм батьковій матері лекцію про те, якими вони мають бути і що мають робити. Потім цей молодик опинився на лаві підсудних. Його було арештовано і взято на поруки. Я вірю, що його батьки потребували повчання, але ж не йому було повчати їх. Вони потребували поради, як навчити послуху свого сина, але її треба було отримати значно раніше. Настанови – це навчання послуху. Бог, наш Небесний Отець, найкращий наставник у цьому. Далі Соломон каже, щоб збагнути настанови розуму. Усвідомлення означає розум. Ми маємо ще один синонім – проникливість. Ми повинні визнати, що Бог навчає нас користуватися своїм розумом. Він навчає нас правильній поведінці, освяченій здоровим глуздом. У вірші третьому є слово «правосуддя». Правосуддя – це праведність і правильна поведінка. Я пригадую професора соціології, який казав нам, що поняття правильного відносне. Він любив повторювати з посмішкою: «Гаразд, що таке правильний?» Я не знав, що відповісти тоді, але тепер я знаю, що правильне – це те, що Бог вважає правильним. Бог – це той, хто розділяє світло і темряву. Я не можу примусити сонце зійти, і я не можу примусити його закотитися за обрій. Тільки Бог керує своїм всесвітом. Він створює світло, він створює темряву. Бог – це той, хто проголошує, що є правильним, і Бог проголошує, що є хибним. Отож, коли ви питаєте, чи правильно буде вчинити так, а Бог скаже, що так, то це буде так. Або якщо ви спитаєте, чи це неправильно, це неправильно, якщо Бог так скаже. Правильне і хибне – це невідносні поняття, що існують виключно в трактуванні сучасної пересічної людини. Головне почуття в цьому – що ж має на увазі пересічна людина під нормою, а вона має на увазі стандарт. Це одна з причин безчесності і масової аморальності сьогодні. Правильне і хибне стали абстрактними поняттями. Бог сказав цьому «ні», як і світло та темрява, вони абсолютні. Суд означає те, як ви і я здійснюємо правосуддя. Це те ж саме, що втілювати рішення. Віруючий приходить на роздоріжжя в своєму житті. Він має вирішити, яку обрати дорогу. Ми повинні вирішувати і звірятися в усьому з Богом, як його діти. Справедливість. Це посилання суттєво відрізняється від попередніх. Діти Божі не повинні підлягати правилам, але їм дано великі принципи, якими вони мають керуватись. Наприклад, у посланні до Римлян 14:22 дано великий принцип: «Блаженний той, хто не осуджує себе за те, що вибирає». Віруючий сповнений радості від того, що він робить. Особливо це стосується християн, існування яких схоже на прогулянку по яєчній шкаралупі. Люди кажуть: «Я не знаю, чому я чиню так чи інакше». Мій товариш вважає, що коли ви не робите щось із ентузіазмом, то вам краще не робити цього взагалі. Якщо ви щось робите, то маєте робити його із нетерпінням, хвилюванням та втіхою. Ми маємо бути певними для самих себе в доцільності наших дій. Ми не повинні відчувати муки сумління після того, як щось зробимо. Щаслива та людина, совість якої не засуджує її за ті вчинки, що вона їх собі дозволила. Якщо ви озирнетеся назад і скрикнете: «Ох, я не хотів робити цього», то це означатиме, що ви зробили щось неправильно. У сумнівних випадках, про які Святе Письмо мовчить, цей крик совісті і є великим принципом, яким ви маєте керуватися у своїх вчинках. Нехай Господь благословить нас поводитися так у своєму житті. Ми продовжимо вивчати цю премудрість Божу, яка була подана через Соломона, в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!